Itu semua karena kita hafal kosakata bahasa Indonesia. Kalau kosakata bahasa Indonesia yang kita hafal cuman 100 kata, kan repot kita bicara. Jadi hafal itu sangat sangat penting dalam dalam proses belajar. Maka mulailah menghafal, dan tidak ada kata sudah terlambat. Kita harus mulai walaupun mungkin tidak semudah kalau itu dilakukan mulai dari awal, mulai dari kecil, mulai dari usia dini. Tapi kejujuran, kesungguhan selalu mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah tolong, maka apa yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Dan sekali lagi, doa-doa seperti tadi kan butuh kita baca. Misalnya kita baca di dalam sujud, kalau kita gak hafal gimana kita panjatkan di dalam sujud? Kalau kita ingin angkat gitu dalam sujud kita, kan kita butuh hafal. Maka sekali lagi itu hal-hal yang sangat penting untuk kita renungkan. Atau kita lagi safar, kita lagi di kereta, kita lagi di pesawat, daripada bengong, daripada mikirin utang, kan doa sama Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Daripada mikirin gagal nikah, duka gagal nikah, nyesek hadirin. Gitu. Mendingan kita doa, "Allahumma inni a'udzubika minal ajaz wal kasal." Gitu loh. Pas mau menghadap calon mertua gitu, "Allahumma inni a'udzubika minal ajaz wal kasal." Gitu. Jadi jangan sampai gemeteran ngadepin beliau, akhirnya ditolak dan seterusnya. Ya, butuh keberanian dan tidak ajes gitu. Atau ketika kita harus melakukan hal yang benar tapi kita mau mundur, padahal itu hal yang benar tapi lakukan nggak ya, kan kita butuh doa. Dan sebaik-baik redaksi doa adalah yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita doa, "Allahumma inni a'udzubika minal ajes wal kasal," dan seterusnya. Jadi menghafal adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan proses menghafal dan murojaah akan membuat waktu kita maksimal. Waktu kita kepake buat hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan membuat kita enggak punya waktu untuk mengerjakan hal-hal sia-sia, apalagi hal-hal yang haram. Gitu loh. Ada banyak hal yang bermanfaat yang kita tinggalkan pada saat kita bermaksiat. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah aktivitas yang efeknya tuh domino kemana-mana gitu loh. Trickle down efeknya tuh besar, hadirin. Penting, sangat penting. Semoga Allah kasih taufik untuk kita bisa banyak menghafal. Dan yang penting proses lah, hadirin. Hafal nggak hafal itu urusan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang penting kita berusaha menjalani proses yang syar'inya dengan penuh kejujuran dan keikhlasan. Allahu Ta'ala alam bisawab. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali ke Tazkiratus Sami karya Al-Allama Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kitab yang mempelajari tentang adabul ilm, adab dalam berinteraksi dengan ilmu. Berarti adab dalam berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim, adab berinteraksi dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena kita tidak akan bisa mendapatkan hakikat ilmu kecuali dengan adab. Bil adabi tafhamul ilma. Kaidah para ulama menyatakan hanya dengan adab Anda bisa mengerti hakikat dari ilmu. Kenapa demikian? Karena beradab dengan ilmu itu berarti memuliakan ilmu. Semua demikian. Kalau kita memuliakan seseorang, maka kita akan menjaga attitude kita di hadapan orang tersebut. Kita gak akan nyablak, kita gak akan ngawur, kita akan jaga sikap, kita akan jaga cara duduk, cara bicara, gestur kita, bahkan penampilan kita, kita akan jaga. Kenapa? Karena kita memuliakan seseorang. Dan ketika kita memuliakan ilmu, itu pun yang akan kita lakukan. Kita akan beradab di hadapan ilmu. Dan pada saat kita memuliakan ilmu, Allah akan muliakan kita. Man la yukrimil ilma, la yukrimhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, ilmu tidak akan memuliakan dirinya. Artinya Allah gak akan muliakan dia dengan ilmunya tersebut. Ini bukan tentang belajar, tapi ini tentang belajar dengan selalu berusaha memuliakan ilmu tersebut. Dan inilah materi yang sedang kita bahas dengan segala kelemahan kita, dengan segala kebodohan kita, dan dengan segala kekurangan kita. Semoga Allah ampuni kekurangan tersebut. Semoga Allah terima dan semoga Allah memberikan ilmu nafi. Amin. Rabbal alamin. Kita akan kembali bersama keterangan Al-Allama Ibnu Jama'ah Al-Kinani Syafi'i rahimahullahu taala. Ya Allah ikram. Barakallahu fikum.
Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولأستاذنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال الإمام بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني الشافعي رحمه الله تعالى التاسع: أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الرديئة ويعمره بالأخلاق المرضية. فمن الأخلاق الرديئة الغل والحسد والبغي والغضب لغير الله تعالى والغش والكبر والرياء والعجب والسمعة والبخل والخبث والبطر والطمع والفخر والخيلاء والتنافس في الدنيا والمباهاة بها والمداهنة والتزين للناس وحب المدح بما لم يفعل والعمى عن عيوب النفس والاشتغال عنها بعيوب الخلق والحمية والعصبية لغير الله تعالى والرغبة والرهبة لغير الله والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفحش في القول واحتقار الناس ولو كانوا دونه.
Jazakallahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'd. Hadirin Allah muliakan, kita lanjut ke ucapan penulis rahimahullahu ta'ala dalam poin yang ke-9. An yutahhira batinahu wa zahiru minal akhlaqi radiyah wa ya'murahu bil akhlaqi radiyah. Hendaknya ulama dan penuntut ilmu membersihkan batin dan zohirnya dari akhlak-akhlak yang buruk dan mengisinya dengan akhlak-akhlak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian? Kita sudah jelaskan kalau batin, karena hati kita adalah wadahnya ilmu. Seindah apapun ayat tersebut, seindah apapun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau wadahnya kotor maka akan melahirkan masalah di kemudian hari, akan mencemari. Wadah itu penting. Makanya orang-orang yang berakal sehat, ia bukan hanya memikirkan sebuah barang atau sebuah hal, tapi dia pikirkan tempat untuk meletakkan, menampung, dan menaruh barang atau hal tersebut. Itu hal penting. Ketika kita menyambut orang tamu yang spesial, kita bukan hanya membuka pintu rumah kita, tapi kita harus pikirkan sosok ini mau tidur di mana, mau bermalam di ruangan yang mana dari rumah kita. Gitu. Jangan kita hanya modal semangat nawarin nginep di rumah, lalu kita suruh dia tidur di dapur, kan gak cocok hadirin sekalian. Kita harus punya wadah, punya tempat yang tepat. Nah, semakin spesial tamu tersebut, kita akan semakin concern tentang kamar tamunya, gitulah. Bahkan sebagian kita memilih udah kita bukakan kamar hotel yang nyaman saja buat tamu kita, karena tamu kita terlalu istimewa untuk tidur di rumah kita. Seringkali kita berpikir demikian. Kenapa demikian? Karena kita memuliakan tamu itu. Karena tamu itu punya kedudukan tinggi di hadapan kita. Kalau itu manusia dengan manusia, Lalu bagaimana dengan firman Allah tabaraka wa ta'ala? Lalu bagaimana dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita meyakini bahwa Al-Quran itu sangat mulia, sunnah Nabi SAW itu sangat mulia, maka kita akan bersihkan tempat tersebut, dan tempat itu dalam diri kita adalah hati. Bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilma. Namun ayat-ayat itu ayat-ayat yang jelas, yang tegas, yang gamblang, yang ada di dalam hati dan dada orang-orang yang berilmu. Lalu kita bersihkan hati kita dari akhlak-akhlak yang buruk. Al-ghil, permusuhan, al-hasad, hasad, al-baghyu, kezoliman, al-ghadab, lighairillah, marah bukan karena Allah. Al-ghish, kecurangan, al-kibar, kesombongan, riya, memperlihatkan amalan agar dipuji oleh orang. Wal-ujub, berbangga diri dan merasa bahwa apa yang prestasinya itu karena dia. Wasum'ah, memperdengarkan amalan agar dipuji oleh orang. Wal-bukhl, dan sifat pelit. Dan yang berikutnya, wal-hubas. Hubas, ini pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Hadirin yang Allah muliakan, apa itu hubas? Hubas itu apa? Siapa yang mau coba? Hubas itu apa? Apa?
Keji.
Tahu dari mana? Tahu dari judul juga. Kok. Ya, karena pintar melihat peluang kita kasihan.
Pikiran jajah kan.
Dari judul. Referensinya apa mas? Judul. Gitu. Hadirin Allah muliakan. Ibnu al-A'rabi menyampaikan dalam bisa dicek dalam syarah Sahih Bukhari karya Ibnu Battal, beliau menyampaikan bahwa wa aslul khubthi fi kalamil Arab al-makruh. Khubth itu makna dasarnya dalam bahasa Arab, awalnya dalam bahasa Arab itu artinya al-makruh, sesuatu yang dibenci, tidak disukai. Lalu beliau menjelaskan baru kata ini digunakan tergantung konteksnya. Contoh, fa in kana fil kalam fa huwa syatam. Kalau khubuts itu digunakan dalam konteks berbicara, jadi dia itu khubuts loh kalau berbicara, maka artinya syatam, suka mencela. Gitu loh. Enggak cela mencela itu khubuts. Wa in kana minal milal fa huwa al-kufur. Nah, kalau khubuts itu digunakan dalam konteks ideologi agama, maka artinya adalah kekufuran. Wa in kana minat ta'am fahuwal haram. Kalau khubuts itu konteksnya makanan, maka makanan yang haram. Jadi ini makanan yang khubuts, maksudnya haram ini. Wa in kana minasyaraf fahuwal dhar. Kalau konteksnya minuman, maka ini minuman yang adhar, memberikan efek negatif. Bisa jadi haram, gitu dan seterusnya. Jadi khubuts itu semua hal yang buruk. Dan bisa diartikan keji. Bisa juga. Makanya sebagian ulama, sebagaimana dalam kitab Al-Kulliyat mengatakan bahwa al-khubuts huwa ma yukrah rada'atan wa khassatan. Khubuts itu apa yang dibenci karena buruknya hal tersebut gitu. Mahsusan kana au ma'qulan. Bisa jadi itu sesuatu yang konkret atau yang abstrak gitu loh. yang tangible atau intangible. Wadzalika yatanawalul batila fil i'tiqad. Dan kata ini mencakup semua kebatilan dalam keyakinan, dalam akidah. Itu masuk, jadi semua akidah yang salah, yang sesat, keyakinan yang keliru, itu bisa dinamakan al-khubas. Wal-kadzib fil maqal, dan dusta dalam berbicara. Jadi sebagian orang mengatakan bukan hanya mencela saja dikatakan al-khubas, tapi kalau Anda bohong, Anda juga bisa terjatuh ke dalam khubas. Wal-qubah fil fil fi'al atau fil fa'al, dan juga perbuatan-perbuatan yang buruk itu juga bisa dikatakan khubas. Itu contoh. Di antara para ulama juga menjelaskan wal al-khubas itu itmaru syarr lil ghair wa izharul khairilah. Khubas itu memendam keburukan pada seseorang tapi menampilkan kebaikan di hadapan dia. Jadi kayak munafik gitu loh. Padahal dia benci sama kita tapi depan kita dia baik gitu. Itu juga bisa dikatakan al-khubath. Gitu loh. Jadi dari sini kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa kembali kepada keterangan Ibn al-A'rabi bahwa al-khubath itu adalah makruh, sesuatu yang dibenci karena keburukannya, kejelekannya. Itu poin. Baik secara konkret maupun abstrak, baik secara lisan, baik secara sikap. Semua hal-hal yang buruk itu masuk ke dalam al-khubath dan itu tidak layak untuk dilakukan oleh penuntut ilmu. Poin. Kalau kita ingin punya ilmu yang bermanfaat, kita harus jaga diri kita, jaga lisan kita, jaga sikap kita dan perilaku kita dari khubas. Itu kalau kita ingin ilmu kita bermanfaat, kita ingin kajian-kajian kita melahirkan karakter yang baik. Kalau itu tidak pantas bagi penuntut ilmu, apalagi ulama. Gitu. Tidak boleh khubas. Tidak boleh al-khubas. Karena penuntut ilmu itu jangankan melakukan khubas. Yang dituntut dari mereka adalah hendaknya mereka bersikap di atas standar baik orang awam. Makanya para ulama memberikan kaidah, kalau ingin jadi penuntut ilmu, maka Anda harus punya tiga hal. Uhjur awaidahum, waqta ala iqahum, warfud ala warfud awaiqahum in kunta dha talabi. Uhjur awaidahum. Anda harus meninggalkan standar orang pada umumnya dan bermain di level yang lebih tinggi. Waqta ala iqahum, dan hilangkan seluruh kendala internal. Warfud awaiqahum, dan tolak segala kendala eksternal. In kunta dha talabi, kalau Anda benar-benar seorang penuntut ilmu sejati. Itu kata para ulama. Yang kita garis bawahi, bottom line-nya adalah uhjur awaidahum. Tinggalkanlah standar orang awam dan main di level yang lebih tinggi. Susah memang. Berat. Dan bukan gak mungkin, sulit kalau kita langsung bisa. Ini butuh kejujuran, butuh minta pertolongan kepada Allah, butuh try and error gitu loh. Mungkin butuh waktu beberapa tahun untuk main di level itu. Karena merubah karakter sulit, merubah habit itu sulit. Orang yang terbiasa ngomongnya kemana-mana untuk menjaga lisan tuh susahnya minta ampun hadirin. Orang terbiasa ketawa ngakak, terpintal-pintal mah dijahit ya. Terpingkal-pingkal, terus disuruh tampil wibawa, terus jaga marwah, kalau ketawa itu diatur. Gak mudah. Orang yang biasa marah-marah untuk menjaga emosi itu butuh waktu bertahun-tahun seringkali. Tapi begitulah standar yang harus kita perjuangkan. Poinnya adalah bahwa jangankan melakukan ucapan dan perbuatan khubuts, kita tuh sebenarnya dituntut bermain di level di atas standar, bukan standar baik tapi di atasnya lagi. Susah. Dan yang berbicara belum tentu bisa mengamalkan, dan tidak lebih baik daripada yang mendengarkan, tapi itulah yang harus kita latih dan kita upayakan dengan segala keterbatasan kita. Makanya kita masih jauh lah gitu loh. Untuk dikatakan penuntut ilmu sejati, untuk dikatakan orang itu, kita tahu rahimallahu man arafa qadra nafsi. Semoga Allah merahmati orang yang tahu dirinya. Kita tahu diri kita. Balil insanu ala nafsi basira. Dan manusia tahu tentang kondisi dirinya. Kita banyak kesalahan, banyak kekurangan, dan coba kita benahi bersama-sama dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu diinikan hadirin sekalian, bahwa al-khubuts itu hendaknya dihindari. Al-khubuts itu dihindari. Nah, di antara dalil yang disampaikan para ulama tentang al-khubuts adalah Surat An-Nur ayat 26. Al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithun lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Kata mengadil An-Nur ayat 26. Al-khabithat lil-khabithin wal-khabithun lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ. Ketemu. Ini seringkali ayat yang menjadi harapan para jomblo. Pokoknya, ya coba ini. Yang jomblo-jomblo hafal ayat ini. Ini ayat, salah satu ayat favorit. Tapi apa tafsirnya? الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ الْخَبِيثَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ. Apa sih tafsirnya? Apakah ayat ini selalu tentang apa? الْخَبِيثَاتُ وَالْخَبِيثِينَ, wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk, laki-laki yang buruk untuk wanita yang buruk, wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Gitu ya? Itu yang selama ini antum. Nah, benar gak sih? Iya, yakin gitu. Apalagi kalau ditolak. Ini yang dia gitu. Nah. Pasti dia gak baik gitu. Jadi pelipur laranya seudon sama orang. Kan gue baik. Allah gak takdirkan berarti dia buruk. Kenapa gak sebaliknya ya? Karena gue buruk sih. Allah gak takdirkan gitu. Tapi ya namanya juga melipur lara. Kadang-kadang gak objektif. Gitu, Allah Ta'ala. Jadi, setidaknya ada tiga makna ayat ini hadirin. Di antara maknanya tadi yang kita sebutkan. Al-khabithat. Karena jama' mu'annats salim. Kita wanita yang buruk untuk laki-laki yang buruk. Dan laki-laki yang buruk untuk wanita yang buruk. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Dan kita tahu ayat ini juga berkaitan dengan hadithatul ifki. Untuk membersihkan nama dan kehormatan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, makna yang lain al-khabithat di sini itu bukan wanita, tapi al-khabithat minal kalam, ucapan-ucapan yang buruk. Jadi ucapan-ucapan yang buruk itu hak untuk orang yang buruk, gitu loh. Untuk orang yang buruk. Jadi Imam Mujahid mengatakan al-qawlu sayyi lil khabithina minar rijali wan nisa. Ucapan yang buruk itu untuk orang yang buruk baik laki-laki maupun wanita. Wal qawlul hasan lit thayyibin minar rijali wan nisa. Dan ucapan yang baik itu untuk orang-orang baik, baik laki-laki maupun wanita. Itu baik. Jadi ucapan. Dan korelasinya dengan hadithatul ifki apa? Bahwa orang yang memfitnah Aisyah gak mungkin kecuali dari orang-orang yang buruk. Karena orang-orang baik gak mungkin memfitnah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Gak mungkin khobis, lihat khobis. Ucapan yang khobis, fitnah itu khobis. Gitu. Makna yang ketiga, kata para ulama, al-khobisat minas sayyiat il-khobisina minar rijal. Khobis, hal-hal yang buruk dari sikap, perbuatan, dan apapun itu, lebih global lagi nih, lebih umum lagi, lebih universal lagi. Semua yang buruk, itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang buruk dari laki-laki dan wanita. Makanya Qatadah menjelaskan, al-khabithatu minal qawli wal-amal lil-khabithina minal nas. Hal-hal yang khubus, yang buruk dari ucapan dan perbuatan, itu dilakukan oleh orang-orang yang khobis dari manusia, baik laki-laki maupun wanita. Baik laki-laki maupun wanita. Wal khobisuna minan nas, dan orang-orang yang buruk dari laki-laki dan wanita, ya mereka memang suka melakukan dan mengucapkan hal-hal yang buruk, itu hadirin. Gitu. Jadi sebatas kita mengucapkan kata buruk, kata kotor, kata gak jelas, itu sudah menyingkap kualitas kita. Itu poin. Jadi gak usah ribet-ribet lagi. Karena Allah mengatakan hanya orang-orang yang buruk yang bisa mengucapkan kata-kata yang buruk. Adapun orang-orang baik, ya tidak akan mengucapkan kecuali kata yang baik. Dan sikap yang baik. Makanya hadirin Allah muliakan. Abu Nu'aim rahimahullah dalam Hilyah itu membawakan keterangan sebagian ulama klasik, salah satu para ulama klasik, bahwa secara makna ya dikatakan, kalau Anda harus punya musuh, maka bermusuhanlah dengan orang soleh. Dalam tanda kutip. Karena orang soleh kalau bermusuhan dengan Anda tidak akan menzolimi Anda. Ya Allah ya. Dia gak akan caci maki Anda. Dia gak akan zolimin Anda. Dia gak akan gibahi Anda. Apalagi fitnahi Anda. Gak akan. Tapi jangan coba-coba. Ini saya tahu. Saya berhadapan dengan orang-orang yang berakal sehat lah hadirin. Tapi kira-kira begitulah. Artinya orang soleh jadi musuh aja tuh enak. Apalagi jadi teman gitu loh. Apalagi jadi sahabat. Jadi musuh dia gak akan zalimin kita.
Emang Nabi SAW pernah menzalimi orang-orang kafir Quraisy? Enggak pernah. Nabi SAW mau hijrah itu hadirin, mau hijrah. Itu menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan harta orang-orang musyrik Quraisy yang selama ini menyimpan hartanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahukah hadirin sekalian bahwa ada sebuah fakta menarik pada saat Nabi SAW berdakwah di kota Mekah. Bahwa banyak orang yang mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam, memfitnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam majnun, gila, tukang sihir dan lain sebagainya. Begitu mereka punya harta yang berharga dan mereka khawatir harta itu rampas, harta itu hilang, harta itu dicolong orang, mereka menitipkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Sejarah mana yang bisa menyamai sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada orang nitip hartanya ke musuhnya. Itu terjadi dengan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Karena beliau adalah orang manusia yang paling soleh di dunia. Itu. Bayangkan dikembalikan. Padahal mau dikepung, mau dibunuh hadirin. Dikembalikan dulu itu. Ada orang nitip motor ke antum, terus dia mau bunuh antum. Kira-kira motornya antum balikin gak? Jujur. Saya pakai lah Pak Ustaz. Fisabilillah. Oh, langsung sih. Itu gak tahu tafsir apa yang dipakai. Udah fisabilillah. Dia mau bunuh saya Pak Ustaz, masa saya balikan? Ini gak harga dari perlakuannya. Nabi SAW balikan. Itu tadi. Al-khobithatil khobithin. Hal-hal buruk itu hanya lahir dari orang buruk. Dan orang buruk itu memang hobinya mengucapkan hal buruk atau melakukan hal yang buruk. Gak usah kaget. Gitu. Emang orang buruk tuh suka begitu, kata Allah. Sebaliknya, وَطَيِّبَاتُ لِطَيِّبِينَ, kata-kata yang baik, sikap yang baik, itu lahir dari orang-orang baik. وَطَيِّبُونَ لِطَيِّبَاتِ, dan orang-orang baik yang dan mereka itu berbicara dan bersikap dengan cara yang baik-baik. Makanya ulama klasik kita mengatakan apa? Aku tidak akan membalas orang yang bermaksiat kepada Allah di saat berinteraksi denganku kecuali dengan taat kepada Allah saat berinteraksi dengan dia. Ulama kita tuh menakjubkan hadirin rahimahumullah. Ngerti gak nih ngomong-ngomong? Ngangguk-ngangguk aja. Ngerti? Jadi saya tidak akan membalas. Apa tadi? Ini kurang minum kayaknya nih hadirin. Ah, apa tadi? Ya, aku tidak akan membalas orang yang bermaksiat kepada Allah saat berinteraksi dengan aku, kecuali dengan taat kepada Allah saat berinteraksi dengan dia. Artinya ada orang-orang pada saat mereka berinteraksi dengan kita, mereka bermaksiat kepada Allah. Kok, maksudnya apa? Mereka bohong sama kita. Itu maksiat, bohong maksiat gak? Maksiat. Mereka gibahi kita. Gibah itu maksiat atau tidak? Maksiat. Mereka ngomong di belakang kita yang jelek-jelek. Itu maksiat atau tidak? Maksiat. Mereka mau fitnah kita. Maksiat apa tidak? Maksiat. Mereka kasih kata-kata kasar, kata-kata kotor kepada kita. Itu maksiat apa tidak? Maksiat. Gimana cara balasnya? Hanya ada satu cara, kata para ulama. Dengan tetap taat kepada Allah di saat berinteraksi dengan mereka. kita coba belajar bareng lah. Kita suka terjatuh, kita suka khilaf, kita masih jauh dari level mereka, tapi itu level mereka. Itu value mereka. Itu nilai-nilai yang mereka bukan hanya mereka sampaikan, tapi mereka amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang baik itu gak akan mengeluarkan hal-hal buruk hadirin. Seperti itu. Makanya kan Nabi SAW man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Diam. Diam yang katakan. Dia akan berkata kasar. Jadi itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Nabi SAW mengatakan, la yaqulanna ahadukum khobusat nafsi. Janganlah salah seorang dari kalian mengucapkan khobusat nafsi. Jiwaku itu khubus, buruk, khobis. Gitu. Walakin liyakul lakisat nafsi. Tapi ucapkanlah lakisat, lakisat. Lakisat. Hadirin, kata para ulama, jadi Nabi SAW, maksud Nabi SAW tahu apa sih? Beliau tuh gak suka kalau kita mengucapkan kata khobis, gak suka. Jiwaku tuh khobis, tuh gak suka. Tapi gantilah dengan lakisat. Lakisat dengan khobis hampir sama maknanya. Tapi lebih halus. Gitu. Lebih halus. Lebih enak didengar, dan seterusnya. Jadi pesannya kata para ulama, makanya kata Ibnu Qayyim, fakariha Rasulullah SAW lafdul khubas. Nabi SAW gak suka kita menggunakan kata itu. Li basyaatihi, karena secara susunan huruf dan itu gak enak didengar. Wa arsyadahum ilal udu ila laqdin huwa ahsanu minhu wa in kana bima'nahu ta'liman lil adab fil mantiq. Dan Nabi SAW mengarahkan, jangan ucapkan khubusat, tapi ucapkan lakisat. Ini hadis sahih loh, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Lakisat. Karena kata lakisat itu lebih baik, lebih sopan. Walaupun wa in kana bimakna, walaupun makna lakisat itu khubusat gitu loh. Tapi seorang mukmin dia akan memilih diksi yang lebih halus selama memungkinkan, itu poinnya. Seorang mukmin dia akan memilih kata yang lebih elegan selama memungkinkan, kecuali kalau dia membutuhkan kata itu untuk sebuah hal yang tertentu dan enggak bisa digantikan dengan kata yang lain. Ta'liman lil adab fil mantik. Beginilah Nabi SAW mengajarkan adab dalam bicara. Kita punya level tinggi hadirin ketika berbicara. Jadi kalau ada dua kata, maka pilihlah kata yang paling bagus. Itu demikian. Makanya kan dulu kultur timur kita, orang Jawa gitu misalnya, dan saya bukan orang Jawa juga diajarkan itu. Kalau mau nunjuk gimana? Pakai apa? Jempol. Kan begitu. Apalagi jari tengah. Bukan. Begini. Padahal kan sama. Apa bedanya telunjuk sama ini? Oh beda. Itu adab kita itu loh. Yang sekarang diremehkan. Padahal punya value yang tinggi. Itu tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khobusat dengan lakisat itu beda. Walaupun maknanya sama kata Ibnu Qayyim rahimahullah, tapi Nabi nggak suka kalau orang mukmin itu bermain di level rendah. Kenapa? Karena kata-kata buruk hanya untuk orang buruk itu. Mukmin itu mulia, mukmin itu tinggi. Apalagi penuntut ilmunya, apalagi ngaji rutin, itu kata-kata harus dijaga. Tapi aku masih seperti itu sampai detik ini. Gak ada kata terlambat. Isti'anah, minta tolong kepada Allah. Lalu latihan berubah, berubah, dan berubah. Kalau demikian. Makanya hadirin Allah muliakan, Nabi kita SAW melihat bahasa beliau itu luar biasa. Bahasa beliau itu sangat luar biasa. Masih ingat hadis Nabi SAW dalam bab thaharah? Dalam hadis Muslim, apa kata Nabi SAW? Al-ma'u minal ma' Al-ma'u minal ma' Air itu karena, disebabkan karena air. Nah, siapa yang bisa jelasin itu? Air karena air. Nah itu, silakan. Coba. Air apa? Yang pertama air apa? Air hujan? Terus, atau air sumur?
Air mani. Harus mandi ketika keluar air mani begitu.
Apa hadirin? Tenang, jangan grogi.
Harus mandi ketika mengeluarkan air. Itu Ustaz.
Air itu
air uang Ustaz.
Hah?
Air uang.
Air uang. Oke, oke, oke. Yaudah, tertawaan itu berarti paham. Udah, kita jadi alma yang pertama itu air untuk mandi janabah gitu loh. Adapun air kedua itu air mani. Jadi alma uminal ma. Kenapa Nabi SAW mengatur the point aja? Wa thayyibatu li thayyibi. Kalimat yang baik itu lahir dari orang-orang baik. Dan orang-orang baik itu kalau bicara bahasanya baik. So, kenapa para ulama menyebutin kata itu? Karena kalau gak dijelasin ulama itu gak paham-paham. Gitu. Kalau para sahabat paham. Gitu. Karena level kita beda. Kecerdasan linguistik kita tuh beda. Masih ingat ketika hadis Ma'iz dalam bab hudud. Hadis Ma'iz ketika Ma'iz qaddara ma syaa fa'al berzina. Kata secara umum Ma'iz tuh ngaku di hadapan Uthman, Rasulullah saya berzina. Nabi SAW kan mungkin dia gak sadar, mungkin dia gak ngerti. Enggak, Rasul saya berzina. Terus ditekan sama Ma'iz. Sampai Nabi SAW mengatakan apa dalam hadis tersebut? Hah? Apakah beliau mengucapkan kata-kata yang vulgar? Enggak. Kata Nabi SAW apa? Apakah yang kau lakukan seperti galun apa? Ember masuk ke dalam sumur dan kuas celak masuk ke dalam tempat celak gitu loh. Tahu celak enggak? Kalau anak era 90-an tahu tipex, tipex. Tipex kan tipex zaman bahala itu loh. Yang ada dua gitu, merah sama hijau. Salah ya? Ya enggak. Ya, yang tahu cuman 15 orang berarti kita tua banget nih ini. Generasi beda lagi dengan kita ini. Udah enggak ngerti begitu-begituan. Jadi seperti tempat apa kuas celak masuk ke dalam celak gitu. Kata Ma'iz, ya itu yang saya lakukan. Nabi bilang la'allaka qabbaltaha, mungkin kamu hanya mencium kali Ma'iz, enggak lakukan apa-apa. Enggak ya Rasul, la'allaka lamastaha, mungkin kamu menyentuhnya aja kali Ma'iz. Enggak. Sampai dia, apakah engkau melakukan itu dan melakukan suami ke istri? Iya Rasul. Maka baru Nabi SAW menyikapi. Jadi bayangkan Nabi SAW menggunakan perumpamaan seperti apa namanya ember masuk ke dalam sumur atau kuas celak masuk ke tempat celak. Itu bahasa Rasulullah SAW. Kenapa? Wathayyibun ithayyibat. Orang-orang baik itu tidak mengucapkan kata-kata kotor hadir. Kecuali darurat, kecuali untuk sebuah hal yang syar'i dan seterusnya. Gimana beliau sallallahu alaihi wasallam berpikir pakai bahasa yang bagus, bahasa yang santun. Nah, langsung to the point. Itu point. Beda kita. Harus berusaha berbeda. Makanya kan masih ingat surat Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawi alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Qul hal yastawi, katakan emangnya sama alladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang enggak berilmu? Emang sama ya? Cara bicaranya sama. Sikapnya tuh sama. Emang marahnya sama? Enggak sama. Beda. Kalau sampai buat apa kita ngaji hadir? Buat apa kita belajar capek-capek? Buat apa kita duduk di kajian? Kalau ternyata kata yang kita gunakan sama, diksi yang kita gunakan sama, terus beda. Jangan pakai khubut kalau mau ilmu kita bermanfaat. Ini hal yang perlu kita camkan. Hadirin Allah muliakan. Makanya salah satu guru kami dulu, guru tafsir Hafizahullah Ta'ala, itu menjelaskan, lihat betapa indahnya diksi dan kata di dalam Al-Quranul Karim, begitu berkelas, sehingga pada saat Allah berfirman tentang hal-hal yang tabu, hal-hal yang sensitif, maka semua nyaman dalam membacanya. Tua, muda, orang tua, anak-anak, kata beliau, Hafizahullah Ta'ala, orang tua nyaman membaca di hadapan anaknya. Anak nyaman membaca di hadapan orang tuanya. Kakek nenek nyaman membaca di hadapan cucunya. Cucu nyaman membaca di hadapan kakek neneknya. Oh, itu luar biasa. Itu luar biasa. Makanya pernah gak baca, pernah gak dengar imam masjid itu misalnya ngeloncatin surat Al-Baqarah 222-223. Gitu loh hadirin. Allah berfirman, فَإِذَا تَطَحَرْنَا فَأْتُهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ. Dan apabila istri-istri kalian telah bersih dari haid, lalu mandi, sudah mandi, maka silakan datangi mereka sesuai dengan apa yang Allah halalkan. Maksudnya apa? Bebas selama tidak ke kubur. Memang ada imam yang risih. Ya kan makmumnya gak ngerti bahasa Arab Pak Ustaz. Oke, di Masjidil Haram misalnya. Di Masjid Nabawi. Di Masjidil Aqsa. Di masjid-masjid yang Pak makmumnya banyak yang ngerti bahasa Arab. Pernah disensor. Nah, gitu loh. Dengar Syekh Sudes gitu, Syekh Furim, terus nggak baca ayat 222 atau 223, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri kalian seperti ladang bagi kalian, maka datangilah sesuai dengan yang kalian inginkan, selama bukan sedubur. Pernah diloncatin tuh ayat Lalu Syekh Sudais langsung baca wala taj'alullaha urdatan liaymanikum. Ketika ditanya, Syekh kenapa diloncat? Gak enak, di belakang banyak anak-anak. Kan gak ada kayak begitu. Emang ada? Gak ada. Gak enak lah. Nanti kalau makmumnya semua udah dewasa-dewasa, udah pada nikah, baru saya baca itu. Gak ada. Nyaman, kata beliau. Kenapa? Ketinggian. Elegan. Indah. Karena jauh dari khubus. Itu. Makanya orang yang berinteraksi dengan Al-Quran dan hadis, seharusnya dia secara sengaja atau otomatis terbawa dengan level diksi Al-Quran dan hadis itu sendiri seharusnya. Sebagaimana orang yang pindah dari Jakarta ke Surabaya selama 1-2 tahun, kira-kira bahasanya gimana? Oh, arek Surabaya itulah. Oh, udah. Oh, ini mokong ya anak gitu, mokong. Tahu enggak mokong itu? Karena saya dulu di Surabaya. Oh. Pokoknya bahasa gitu deh. Pokoknya arek-arek Surabaya gitu. Sebagaimana orang Jakarta pindah ke Bandung 1-2-3 tahun, udah gitu loh. Bahasa Sunda. Orang daerah ke Jakarta, bahasa Betawi. Walaupun agar-agar medok, tapi tetap aja ada pengaruhnya. Nah masa kita ngaji tahu dan gak ada pengaruhnya itu loh hadirin. Itu kira-kira bermanfaat gak ilmu kita? Ada nih, si kita nih ngaji bertahunan, kok bahasa kita masih kasar? Padahal Allah gak pernah pakai bahasa kasar. Rasulullah SAW gak menggunakan bahasa-bahasa kayak gitu. Nah kita ngaji di mana ini? Tapi itu untuk diri kita. Untuk orang lain, saudara kita, kasih uzur hadir. Mungkin masih berjuang. Karena gak mudah untuk merubah kebiasaan. Itulah orang-orang yang baik. Kita akan lanjutan bismillahi taala wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'ad. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, kesimpulan yang kita bahas tadi bahwa agar ilmu kita bermanfaat, agar ilmu kita bermanfaat, agar ilmu kita berkah, dan kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik, maka kita harus meninggalkan sifat khubaz. Dan itu adalah sebuah syarat mutlak. Makanya para ulama mengatakan la yasihul ilmu illa bitaharatihi an khubthi sifati wa hadathi masawi il akhlaqi wa radi'iha. Ilmu itu tidak akan sah, tidak akan bermanfaat kecuali dengan kebersihan hati dari khubuthi sifat, sifat-sifat yang khubuth, yang khubith, yang buruk. Dan akhlak-akhlak yang buruk. Jadi itu kaidah para ulama, hadirin. Dan itu pun yang disampaikan oleh Ibnul Jama'ah. Jadi la yasihul ilmu, ilmu itu tidak akan sah, tidak akan berkah, tidak akan bermanfaat kecuali jika hati kita bersih dari sifat-sifat khubuth. Itu yang perlu kita yakinkan. Kalau ingin ilmu kita bersih, ilmu kita benar, ilmu kita berkah, maka kita harus bermain cantik dan gak boleh pakai gaya-gaya yang atau cara-cara yang buruk. Hanya ini syarat. Ini. Dan yang perlu kita camkan bersama-sama, terima kasih. Allah akan menguji. Allah akan menguji. Makanya Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 179, makanallahu liyadharul mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat tayyib. Makanallahu liyadharul mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat tayyib. Wa makanallahu liyutli'akum alal ghaib, walakinallaha yajtabi min rusulihi man yasha'. Jadi Allah berfirman kepada, ketemu gak ayatnya hadirin? Jadi di antara hikmah Allah, Allah gak akan membiarkan orang-orang beriman itu bercampur dengan orang-orang munafik tanpa bisa dibedakan. Dan kita tahu orang-orang munafik kan emang suka nyempil ya hadirin ya. Suka ada di tengah-tengah barisan gitu loh. Suka ada di tengah kerumunan gitu loh. Orang munafik kan begitu tuh. Dari dulu, dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Di, ya mereka berada di saf-saf para sahabat gitu loh. Waktu berangkat ke Uhud mereka ikutan gitu loh kan. Orang munafik suka begitu. Nah, diantara hikmah Allah kata para ulama dari ayat ini, makanallahu liyadharul mu'minina ala ma antum alaih hatta yamizal khabitha minat thayyib. Jadi Allah gak akan biarkan hal itu berlangsung terus menerus. Jadi ngumpul bareng terus campur baur gitu tanpa bisa diidentifikasi, tanpa bisa diklasifikasi, itu nggak akan Allah biarkan begitu. Maka apa yang terjadi, apa yang akan dilakukan hadirin, Allah akan menguji. gitu loh. Jadi Allah nggak akan biarkan gitu. Padahal Allah tahu, gitu loh. Ya Allah tahu, nggak perlu apa artinya. Allah kan tahu zahir kita sama batin kita. Ya'lamu khainatal a'inu ma tukhfis sudur. Allah tahu pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Tapi biar hikmah Allah semakin sempurna, semakin jelas gitu, sempurna, Allah akan uji gitu. Sehingga kelihatan tuh gitu loh. Sehingga kelihatan. Jadi diuji agar kelihatan mana yang khobis, mana yang thayyib. Nah itu. Jadi mana yang thayyib, mana yang khobis. Mana yang baik dan mana yang khobis, yang buruk. Mana yang responnya tetap tenang, sabar, bicara bijak. Mana yang terprovokasi, lalu caci maki. Nah itu. Itu emang sengaja untuk terjadi klasifikasi. Oh ini penuntut ilmu sejati. Oh ini KW1 super. Nah itu hadir. Kan yang ori sama KW1 super tuh biasanya casingnya sama. Nah gimana biar ketahuan? Ah diuji sama Allah. Benar gak tuh? Lalu lo lihat responnya. Oh ternyata ini KW1. Gak super lagi. Gitu. Ternyata ini KW3 hadirin. Baru diuji dikit udah ngamuk-ngamuk, gak karuan, dan seluruh anggota resmi kebun binatang di absen sama dia. Nah ini mah KW3 ya, jadi KW1 aja gak cocok gitu. Nah ini kok Mas Fulan nih tenang gitu lah. Jadi gitu. Udah diuji jungkir balik tetap tenang gitu lah. Oh dia gak punya perasaan. Oh ternyata punya gitu loh. Tapi dia bertahan karena iman. Nah itu. Nah ini benar. Dan Allah uji tuh dari mana-mana gitu loh. Dari depan, dari belakang. Itu untuk apa? Untuk klasifikasi. Biar terlihat. Karena Allah maha bijaksana kan. Kalau Allah hanya menggunakan ilmunya aja, nanti ada orang mengklaim, tapi kan dia juga baik, kita uji. Benar kan dia gak baik? Itu hadirin. Gitu. Kapan terlihat mana yang jago matematik dan mana yang gak jago di sebuah kelas? Ketika ujian. Kalau hari pertama, hari kedua sih muka-mukanya meyakinkan semua. Kayaknya jago-jago nih. Nah, kita uji dulu gitu loh. Baru kita uji. Oh, ini bagus. Misalnya ikut kelas bahasa Arab gitu loh. Mana yang jago, mana yang enggak, harus diuji akhirnya. Kalau cuma menang hidung ini mancung-mancung, orang Arab. Belum tentu bisa bahasa Arab. Gitu. Kapan? Diuji dulu. Jadi diuji. Biar kelihatan ini khubuts atau thayyib. Gitu. Khubuts atau thayyib. Karena kalau dia mengeluarkan kata-kata khubuts dan sikap-sikapnya khubuts, buruk, maka tadi surat An-Nur. Al-khubitat lil-khubithin. Bahwa ucapan dan perilaku yang buruk hanya bersumber dari orang-orang yang buruk. Nah itu. Makanya ini kan ayat ini ketika terjadi apa? Hadithatul ifki, tuduhan kepada siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala an. Tuduhan pada rumah tangga Rasulullah SAW. Memang secara direct Aisyah, tetapi kan tembakannya ke siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pesan yang ingin disampaikan, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nggak kalau apa, mereka ingin mengatakan kalau Nabi SAW enggak becus jaga istri, apalagi jaga umat. Tapi makanya lihat, adakah caci maki dari Rasulullah SAW? Enggak ada. Ada loss control dari Nabi SAW? Enggak. Ada umpatan, celaan, cacian dari Aisyah radhiyallahu taala anha? Enggak. Enggak ada. Wa thayyibatu lit thayyibin. Kata-kata dan sikap yang baik itu lahir dari orang yang baik. Itu adik. Dan orang-orang yang baik itu hanya akan menampilkan sesuatu yang baik. Dan kalau orang baik buat kesalahan atau kekeliruan, maka dia akan tutup dan kubur dengan hal yang baik, istighfar, taubat. Gak akan memperluas keburukan. Langsung ditutup sama kebaikan. Wa'atbi istayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk yang sebelumnya. Itu hadis. Jadi makanya kita ini gak boleh sampai kehilangan pesan. Dan sampai missing the message. Ketika Allah menguji hadirin, itu berarti Allah ingin melakukan klasifikasi, pemisahan antara mukmin yang ori dengan yang KW. Nah, fokus ke sana. Hanya seringkali ketika kita lupa pesannya, meledak. Gitu. Sudah habis kesabaran saya. Nah, bukti kan bukan orang sabar gitu loh. Kan Anda ngaku, sabar Anda stoknya habis gitu. Berarti Anda bukan orang yang sabar. Nah itu, kita miss-nya tuh di situ. Karena lupa pesan. Gitu. Jadi jangan berpikir hadirin enggak diuji, diuji. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia berpikir mereka akan dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman dan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu surat apa, ayat berapa itu? Al-Fatihah. Jadi hadirin yang jazakumullah khairan. Jadi sekali lagi dalam surat Al-Ankabut ayat 2 itu tuh emangnya hadirin belajar gitu ingin Mas Gan, kenapa sih belajar tuh Sabtu malam orangnya pada hangout toh, Mas, ke masjid, Mas ingin jadi orang baik. Nah, emang gak diuji tuh kalimat itu? Berarti saya diem aja Pak Ustadz ya. Ya datangnya kita diuji juga sama Allah Subhanahu wa taala. Niat kita kan diuji, bener gak ini? Nah itu jangan sampai luput lah. Pokoknya simpel aja. Ucapan dan perilaku yang baik itu bersumber dari orang baik. Perbuatan atau ucapan dan sikap yang buruk itu hanya dilakukan dan diucapkan oleh orang-orang yang buruk. Itu hadirin. Makanya para ulama itu jaga lisan dan jaga sikap, dan kalau khilaf segera memperbaiki. Diriwayatkan tuh Ibnu Umar gak pernah mencaci maki orang. Ibnu Umar kan ulama besar para sahabat. Suatu ketika itu ada budaknya itu kelewatan. Begitu melakukan hal yang kelewatan, diriwayatkan beliau terpancing. Beliau mengucapkan Allahumma. Beliau mengucapkan Allahumma al'anhu. Ya Allah, laknatlah dia. Allahumma il'anhu. Begitu sampai Allahumma al'an, ingat. Orang baik itu gak mengucapkan hal buruk. Gak melaknat. Langsung rem mendadak di situ. Jadi Allahumma al'a. nunnya, bunya itu gak disebutin. Jadi kalau bahasa, semoga Allah kita mau ngucap, semoga Allah laknat kamu gitu. Nah begitu baru lak, itu bukan kesendek, bukan. Tapi, ya Allah gak boleh. Jadi Allahumma la, ya Allah lak. Unyesel. Kalau kita nyesel, kenapa gak diterusin? Kalau Ibn Umar, ya Allah kenapa sampai nyebutin dua huruf itu? Nyesel. Saking nyeselnya, itu budak dibebasin. Nanti diriwayatkan. Itu ulama ya. Kalau kita tuh nyesel, kenapa lu pisahin gue tadi? Gue tuh belum puas caci maki dia. Nah itu beda. Coba lu gak pisahin. Gak habis deh sama gue. Emangnya bak, semua dirin gak habisin. Itu kadang-kadang kita cuman untung deh, lu pisahin. Selamat itu. Jadi selamat itu taufik dari Allah, bukan dipisahin. Nah, jadi kalau gak dipisahin, kita yang babak belur. Tapi kan kita kadang-kadang so jago begitu, hadirin. Jadi, ya itu tadi lah, beda. Kenapa kok mereka bisa begitu, hadirin? Terakhir, karena sekali lagi, penuntut ilmu itu dididik dengan tauhid. Dengan iman, dengan tauhid. Sehingga mereka selalu berusaha muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Dengan segala keterbatasan, dengan segala kekhilafan, dengan segala kekurangan. Itu tadi. Mungkin kita bisa lupa sampai itu, Allahumma la'a. Tapi ingat langsung, ya Allah, Allah ngeliat ya. Allah ngedengar. Gak pantas lah. Ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat An-Nur 26. Makanya gak ada yang paling bagus dalam menjaga kita kecuali tauhid kita kepada Rabbul Alam. Iman kita kepada nama-nama dan sifat Allah. Allah Sami'ul Basir. Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Mungkin di hadapan kita gak bisa ngelawan kita. Dan dia pun gak akan ngaduan ke siapapun. Tapi Allah mendengar. Allah melihat. Mungkin kita bisa kirim pesan anonim. Gitu, atau cacian tanpa identitas dan gak ada yang tahu. Tapi bukankah Allah tahu? Alam ya'lam bi'annallaha yarah. Tidakkah dia tahu Allah Maha melihatnya? Nah itu yang menjaga, makanya kan Nabi SAW mengatakan la yu'minu ahaduk man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia yakin dia akan dihisab, dia yakin dia akan dihadapkan, dia yakin dia akan ditimbang, maka hendaknya dia berkata baik atau diam. Lagi-lagi iman, back to basic hadir. Ini main fondasi. Makanya iman itu ditekankan oleh para ulama dan para al-anbiya paling atasnya. Kenapa dakwahnya para nabi dari awal sampai akhir itu menekankan masalah tauhid? Karena disitulah baik buruk seorang hamba. Disitulah lisan itu terjaga atau terlepas seperti anak panah dari busurnya. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Hadirin Allah muliakan. Makanya kan lagi-lagi kembali ke iman. Jadi belajar belajar berbahasa sudah cukup. Hadirin. Harus belajar iman. Harus belajar iman. Itu hal yang perlu kita camkan. Tanya dalam sebuah hadis Nabi SAW, apa kata Nabi? Laisal mu'min fit'a'an. Mu'min itu bukan tukang menusuk dengan lisan atau dengan perbuatan. Walal la'an, dan bukan tukang melaknat. Walal fashish, walal badhi, dan mukmin itu tidak menggunakan kata dan cara yang keji, hadirin, yang kotor. Walal badhi, atau cara yang tidak tahu malu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban, Hakim, dan sanadnya dinyatakan baik oleh Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dan Al-Iraqi juga menyebutkan. Itu lihat mukmin, ya. Simpel ya, mukmin orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah. Beriman bahwa Allah itu mengetahui, mendengar ucapannya, melihat perbuatannya. Maka dia tidak akan suka melaknat, dia enggak akan menusuk-nusuk orang dengan ucapan atau dengan sikapnya. Walaupun dia mampu, walaupun dia punya kuasa, walaupun pihak itu enggak bisa berdaya apapun. Dia enggak mau. Dia kenapa? Karena dia mukmin. Dan dia yakin. Dia yakin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sebagai teladan beliau, teladan dia. Dan sunnah Nabi SAW itu yang terbaik buat dia, itu yang membawa dia menuju keberuntungan dan kebahagiaan. Ketika dia yakin itu, dia beriman dengan itu, gak mau dia pakai cara-cara demikian. Walaupun pintu itu terbuka. Dia gak mau pakai cara yang kotor. Karena dia beriman. Dia beriman dengan Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran, dalam surat apa? Al-Isra? Yaqulul lati hiya ahsan. Katakan kepada hamba-hambaku, kalau berbicara gunakanlah bahasa yang al-ahsan, yang terbaik. Surat apa tadi? Ayat keberapa? Surat apa tadi? Cepat tuh. Tadi kan dibilangin, Pak. Nah, ayat berapa? 53 ya. Tolong dicek. Yaqulul lati hiya ahsan. Kalau bicara itu gunakan al-ahsan. Bukan hasan, bukan yang baik. Tapi al-ahsan, superlatif dalam bahasa Inggris. Superlatif, yang terbaik. Jadi kalau bicara, gunakan pakai bahasa yang terbaik. Tadi, sebagaimana Nabi SAW nggak mau pakai kata khobusat, tapi pakai kata-kata lakisat. Itulah sama maknanya, tapi lakisat lebih afdol, lebih baik, dan lebih berkelas. Jadi hamba-hamba Allah kan ibad, kan ayat ini benar kan, 53. Nah, berarti saya dapat hadiah, alhamdulillah. Jadi sekali lagi, kan ini tentang hamba Allah. Jadi kalau kita benar-benar menghamba kepada Allah, mentauhidkan Allah dalam ibadah kita, dan hidup kita adalah beribadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka kalau bicara gunakanlah diksi terbaik. Diksi terbaik. Diksi terbaik. Jadi ini gak bisa dipisahkan dengan iman dan ibadah. Makanya kalau kita ingin memperbaiki diksi kita, selain kita belajar berbahasa secara teknis, kita harus perbaiki iman kita dan ibadah kita kepada Allah. Bagus belajar, mau public speaking atau mau personal speaking, bagus. Namun, apakah cukup? Gitu loh. Mungkin gak cukup. Makanya kan seringkali kalau orang gak memperbaiki iman dan ibadahnya, ya itu baik hanya secara profesional saja. Tapi bukan baik 24/7 itu loh. Ini yang paling susah kan, baik 24/7. Mau pagi, mau siang, mau malam, mau kita sedang bekerja, di luar pekerjaan. Gitu. Tetap aja standar tuh demikian. Nabi SAW kan begitu. Mau ngadepin siapapun standar tuh gak turun gitu loh, hadirin. Standar gak turun. Jadi itu yang yang luar biasa, maka perbaikilah hal tersebut. Makanya hadirin sekalian, apa kata Allah SWT tentang ibadur rahman? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman, orang-orang yang bertauhid kepada Allah, yang gimana mereka berjalan? Mereka berjalan dengan tawadu, dengan merendah, merendahkan hati. Lalu bagaimana sikap mereka ketika mereka diprovokasi? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika orang-orang yang bersikap bodoh, mengucapkan hal bodoh, memprovokasi mereka, mereka akan, sikapnya mereka? Lalu jual gue beli, qalu salam. Baik, salam. Tetap, tak terprovok. Nah, kok bisa sih Pak Ustaz? Padahal udah diprovokasi, udah dicela, dicaci. Hadirin, lihat ibadur rahman. Lalu baca ayat berikutnya. Ini ngomong-ngomong ayat keberapa nih? Hadir? Hah? 63 hadirin sekarang melihat. Nah. Coba baca ayat berikutnya. Mereka tuh ngapain sih? Kok bisa mereka demikian? Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Mereka adalah orang-orang yang ketika malam, hadirin sekalian, sujud dan qiyamulail. Makanya kalau kita ingin bermain cantik dalam keseharian kita, jaga ibadah malam. Ibadah malam itu menentukan di level apa kita berbicara dan di level apa kita bersikap. Ibadah malam. Minimum jangan pernah tinggalkan sholat witir. Karena itu kata Allah. Inilah yang membuat para ulama tuh itu bisa bermain seindah itu. Karena mereka memang bukan hanya jago teori, tapi jago ibadah. Hadirin. Jago ibadah. Hanya luar biasa. Kenapa Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bisa menghalalkan pencuri tutup kepala beliau gitu loh. Sampai dikejar itu orang agar akad hibahnya itu sah dalam riwayat. Karena beliau ahli ibadah hadir, Imam Nawawi rahimahullah. Imannya tuh kuat kepada Allah. Nah ini yang harus kita jawab. Nah, fungsinya ilmu itu bagaimana melahirkan iman. Kalau kita merasa diawasi, kita merasa dilihat, merasa didengar, merasa diketahui, dan itu pasti ada konsekuensinya. Maka semoga kita termasuk ahli iman yang benar-benar mewujudkan imannya dalam lisan dan sikap kita. Ini yang bisa disampaikan. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Sallallahu alaihi wasallam wa ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imamul Jamaah, Ustaz Jamaah dan seluruh umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustaz, qadarullah saya mendapatkan diagnosa depresi dari dokter beberapa waktu yang lalu. Dan saat ini saya merasa selalu ingin marah hebat dan menangis ketika sendirian dan ingin sekali berkata-kata yang tidak baik. Mohon nasihatnya Ustaz, terlebih saat ini saya di kos sendiri dan tidak ada teman. Ya, hadirin Allah muliakan. Yang pertama, kita tuh kata para ulama seperti dijelaskan Syekh Shalih Utsaimin dan para ulama yang lain, hafizahumullah dan rahimahumullah, kita tuh harus punya tiga waktu, hadirin. Waktu yang pertama itu waktu berkhalwat dengan Allah. Dan waktu sendirian untuk muhasabah, untuk belajar, untuk menghafal, dan untuk beribadah personal, untuk istighfar, untuk taubat, itu waktu yang pertama. Waktu yang kedua, kita harus punya waktu sama teman-teman yang soleh atau soleha dalam rangka tanasuh, saling memberikan nasihat, muzakarah, muroja'ah, mudarosah, saling belajar, saling cross-check ilmu dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, kata Syekh Shalih Hafizahullah dan para ulama yang lain, kita harus punya waktu dengan guru untuk bertanya, meminta masukan, nasihat. Dan kalau guru sulit gitu, karena mungkin SDM guru itu terbatas, coba cari yang lebih senior, yang jauh lebih berilmu dari kita. Tapi kalau bisa dapetin guru itu lebih afdol. Perlu waktu untuk itu. Atau kalau gak bisa private, di majelis gitu lah. Sama guru di majelis ilmu, biar dapat nasihat. Dan semoga pertanyaan dijawab ketika sesi tanya jawab itu penting. Nah jadi jangan hidup tuh sendirian terus gitu. Itu ada waktunya kita sendirian, ada waktunya kita sama sahabat yang soleh, ada waktunya kita sama sosok yang ilmunya di atas kita, baik itu guru kita atau mungkin kalau gak bisa dapat akses dengan senior kita. Itu penting. Karena dengan itulah iman kita itu terjaga. Nah, adapun hal ini, coba sekali lagi, kita harus dekat dengan Al-Quranul Karim juga. Dan itu biasa pas sendirian atau pas sama teman. Karena Al-Quran itu syifa. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Dalam surat Al-Isra ayat 82. Dan kami turunkan dari Al-Quran ayat-ayat yang berperan sebagai syifa, obat hadirin. Wa rahmah lil mu'minin. Dan kasih sayang bagi orang-orang beriman. Jadi Al-Quran itu obat. Tapi gak buat semua orang. Buat orang-orang beriman yang yakin dengan ayat-ayat itu. Nah kita tuh harus banyak baca itu. Karena itu untuk menyembuhkan hati, menyembuhkan jiwa. Lalu perbanyak zikrullahi azza wa jal. Perbanyak berzikir kepada Allah. Lalu jauhi hal-hal yang membuat kita dekat sama syaitan. Karena marah itu kan api syaitan. Nah, itu harus dijauhi. Itu hal yang perlu kita camkan kalau salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana jika seseorang sudah terlanjur berbuat zina dan dia sudah bertaubat, apakah ia masih bisa menuntut ilmu dan bagaimana langkah-langkahnya untuk bisa kembali mendapat kemuliaan Dan bagaimana statusnya jika orang ini sudah mengetahui hukum dan ilmu tentang zina, tapi terpleset melakukannya karena hawa nafsu dan godaan syaitan, apakah dosanya lebih besar dan tetap bisa diampuni? Jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya kembali ke hadis Ma'iz, hadis Ghamidiyah, hadis Juhainah. Bahwa Nabi SAW memerintahkan mereka untuk taubat. Bahkan Nabi SAW mengatakan kepada wanita yang bertaubat dari zina, qad tabat law wuzi'at ala sab'ina min ahlil madinah lawasi'atuhum. Ini wanita sudah bertaubat. Kalau taubatnya dibagi-bagikan ke 70 orang Madinah, sudah mengcover mereka. Bayangkan level taubatnya itu tinggi banget. Jadi jangan pernah meremehkan. Jadi bisa enggak? Sangat bisa. Allah Ghafurur Rahim. La taqnatu min rahmatillah. Allah berfirman, jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni seluruh dosa kalau kita bertaubat. Jadi jangan pernah pesimis. Optimis hadirin. Bersemangat. Rob kita maha pengampun, maha penyayang. Hadirin, apabila seseorang berzina, kira-kira ibunya masih mau terima dia apa enggak? Ibunya. Mungkin tetangganya enggak mau terima dia. Mungkin ada temannya enggak mau terima dia. Tapi ibunya masih mau terima dia apa enggak? Apalagi dia nangis, dia bilang saya menyesal segala macam. Ibu akan terima enggak? Nabi SAW bersabda, Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Allah lebih sayang kepada hambanya dibanding sayangnya seorang ibu tersebut kepada anak. Allah lebih sayang. Tidak mungkin Allah enggak terima. Bukankah Nabi SAW mengatakan Allah lebih gembira dengan taubat seorang hamba dibanding kegembiraan seseorang yang melakukan safar dengan untanya dan perbekalan, lalu dia beristirahat, lalu untanya hilang pada saat dia tertidur, lalu dia pasrah, dia sudah putus asa, lalu dia tidur lagi, lalu ketika dia bangun, dia lihat unta dan bekalnya itu di hadapan matanya. Sampai dia salah bicara, Ya Allah, engkau hambaku dan aku Rabbmu, saking senangnya. Dan Allah SWT lebih senang daripada itu. Kita punya Rabb yang Al-Ghafur, hadirin. Kita punya Rabb Al-Ghafar, Maha Pengampun. Kita punya Rabb, punya Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Kita punya Allah yang Maha Baik. Kita punya Allah yang Maha Bijak. Kita punya Allah yang berfirman, Inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku mengalahkan murkaku. Apa yang membuat kita su'udzon? Apa yang membuat kita pesimis? Apa yang membuat kita merasa lemah? Kecuali kita kurang dekat dengan Allah dan kurang kenal dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Itu jadi masalah. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah terima amal ibadah kita. Dan semoga kita bisa memperbaiki kualitas lisan kita dan kualitas sikap kita. Dan semoga kita dijauhkan dari kegelinciran. Dan kalau Allah qadar Allah kita tergelincir, semoga Allah kasih taufik untuk segera beristighfar, segera bertaubat dan memperbaiki dengan amal ibadah lainnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.